Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Türkiyədə referendumun nəticələrini alqışlayır. BMT insan haqlarının vəziyyətinə görə Azərbaycan və Rusiyanı tənqid edib. Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniya birgə maye qaz layihəsinə başlayır. Beynəlxalq məhkəmə Gürcüstanın Rusiyaya qarşı etnik təmizləmə iddiasını araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. BMT-nin insan haqları üzrə nümayəndəsi Navi Pillav insan haqlarının vəziyyətinə görə Azərbaycan və Rusiyanı tənqid edib. O, BMT-nin 47 dövlətinin daxil olduğu İnsan Haqları Şurasına müraciətində Azərbaycan və Rusiyada insan haqları fəallarının qətlə yetirilməsi, onlara qarşı hücumların araşdırılması sahəsində olduqca az irəliləyişlərdən məyus olduğunu deyib. Xanım Pillav İran, İraq və Somalini də insan haqları fəalları vəkillər və mətbuat nümayəndələrinə qarşı zorakı hücumlara görə tənqid edib. BMT-nin nümayəndəsi Fransanı Romalıları ölkədən çıxaran zaman Birləşmiş Ştatları isə terror hadisələrində şübhəli bilinən öz vətəndaşları ilə davranış vaxtı insan haqlarını pozmaqda ittiham edib. Hələlik tənqid hədəfləri olan ölkələrdən bu ittihamlara rəsmi reaksiya səslənməyib. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Türkiyədə konstitusiya dəyişikliklərinə dair bazar günü keçirilən referendumun nəticələrini alqışladıqlarını bildiriblər. Avropa Birliyinin rəsmiləri bu referendumu düzgün istiqamətdə addım adlandırıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama isə Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğana zəng eləyərək onu təbrik eləyib. Həmin dəyişikliklərdə ordunun ölkənin həyatında rolu məhdudlaşdırılır və məhkəmələr yenidən formalaşdırılmalıdır. İlkin elan olunan nəticələrə görə referendumda səs verənlərin 58% əsas qanuna 26 dəyişikliyə hə deyib. Referendum isə dünən keçirilmişdi. Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğan referendumdan sonra İstanbulda tərəfdarları qarşısında çıxışında ilkin nəticələri Türkiyə demokratiyasının qələbəsi adlandırıb.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihinə bir dönüm noktası olarak geçecektir. Darbe anayasası ile kirlenen 12 Eylül tarihi veya başlayan süreç bu halk oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe bir parlak sayfa açmış, bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
Türkiyə müxalifəti isə dəyişikliklərin əsasən baş naziri Erdoğanın İslam təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyasını gücləndirdiyini deyirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. O, sentyabrın 14-də Bakıda Gürcüstan, Azərbaycan və Rumuniyanın maye qaz nəqli sayəsində əməkdaşlığına həsr olunan enerji samitində iştirak eləyəcək. Bugün Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniyanın enerji nazirlərinin maliyyələşdirilmiş qaz kəməri layihəsində həsr olunan görüşü də keçirilib. Sənaye və Energetika Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Məsimli Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniyanın həyata keçirməyə başladığı yeni layihə haqqında bunları deyir.
Azərbaycan qazı Gürcüstan limanlarında mayeləşdiriləcək. Buradan tankerlər vasitəsilə Qaradəniz üzərindən Rumuniyanın Konstansa limanına daşınacaq və yenidən Konstansadakı zavodlarda təbii vəziyyətinə qaytarılacaq və Rumuniyanın qaz paylayıcı şəbəkəsinə daxil olacaqdır.
Azər Məsimli bildirir ki, bu layihəyə Macarıstanın da qoşulması gözlənir. Sentyabrın 14-də prezidentlərin Bakıda keçiriləcək zirvə görüşündə isə birgə bəyannamənin imzalanması nəzərdə tutulur. 2005-ci ildə seçilən Milli Məclisin sonuncu sessiyası sentyabrın 30-unda olacaq. Parlament komitələri isə sentyabrın 15-ində fəaliyyətlərini başlayacaq və payız sessiyasının gündəliyinə çıxarılacaq qanun layihələrinə baxacaqlar, iş planını müəyyən edəcəklər. Dövlət İnformasiya Agentliyi Azərtaş xəbər verir ki, payız sessiyasında müzakirə olunacaq əsas sənədlərdən biri gələn ilin dövlət büdcəsi və bu paketə daxil olan sənədlərdir. Beynəlxalq məhkəmə bu həftə Tbilisinin Moskvaya qarşı iddiasını araşdırmağa başlayır. Gürcüstan Rusiyanı separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya bölgələrində etnik təmizləmə aparmaqda ittiham eləyir. Gürcüstanın iddiası 2008-ci ilin avqustunda Rusiya ilə qısa müddətli müharibədən bir neçə gün əvvəl məhkəməyə verilmişdi. Həmin müharibədən sonra Kreml Gürcüstanın bu iki separatçı regionunu müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdi Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Həftənin ilk günündə xoş gördük sizləri və dərhal ünvanları xatırladım, sonra keçək mövzularımıza. Bizi həmşək kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə peyklərdə qulaq asmaq mümkündür, Hortbörddə və ya TürkSat-da. Bugün iki mövzudan danışırıq. Demək, başlıca günün mövzusu, dünyanın gündəmində də olan mövzulardan biri Türkiyədə keçirilən referendum və seçicilər referenduma hə dedilər. Bu haqda danışacaq. Bundan sonra Türkiyədə vəziyyət necə olacaq? Bu dəyişikliklər Türkiyəni AB-yə, yəni Avropa Birliyinə aparacaq mı, bu yolu qısaldacaq mı? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu, birazdan isə söhbətə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan qoşulacaq. İkinci saatda isə İtibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyasının belə deyək ki, fəxri lideri statusunu almış İtibar Məmmədov studiyamızda olacaq. Ona suallarınızı indidən göndərə bilərsiniz və yaxud elə bu mövzularla bağlı da, Türkiyə mövzusu ilə bağlı da danışmaq imkanınız var. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17-yə yaza bilərsiniz və yaxud da ki, şəhər telefonuna zəng edib sualınızı vermək imkanınız var 436-77-41-ə. Xəxan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Türkiyədə bu demək ki, dəyişikliklərə ikili münasibət var. Kimi bunu Atatürk Konstitusiyasına xəyanət kimi qiymətləndirir. Bəziləri isə hesab edir ki, bu Avropa Birliyinə aparan yolu qısaltdı və belə deyək ki, bu demokratik dəyişikliklər kimi qiymətləndirirlər. Siz necə baxırsınız?
Sizin suala cavab vermək üçün yaxın tarixə qayıtmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, 1980-ci illərin əvvəllərində Türkiyədə hərbi çevriliş oldu. Generallar hakimiyyəti ələ keçirdilər və ondan 2 il sonra, yəni 1982-ci ildə Konstitusiya qəbul olundu. Konstitusiya qəbul olunandan sonra, hardasa bir 7-8 il sonra da siyasi partiyaların fəaliyyətinə qadağa ortadan qaldırıldı. Yəni, siyasi partiyalar fəaliyyətə başladılar, parlament seçkiləri keçirildi. 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq konstitusiyanın dəyişdirilməsi vacibliyini bütün partiyalar, hakimiyyətdə olan bütün partiyalar dilə gətirdilər. Və sizə deyim ki, indiki dəyişikliklərə qədər harcısa 80 maddə dəyişildi. Yəni bütün partiyalar tələb edirdi ki, bu generalların qəbul etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində ərsəyə gələn konstitusiyanı dəyişmək lazımdır, müəyyən maddələr dəyişildi. Sadəcə bu maddələr parlamentdə dəyişdirilirdi. Yəni konsensus əsasında da xalq referendumuna çıxarılmırdı. 2000-ci illərin əvvəllərində indiki Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra təkbaşına hökumət qurandan sonra o da konstitusiyanın dəyişilməsi istiqamətində müəyyən açıqlamalar səsləndirirdi bu partiyanın liderləri və həm də bu zərurət ondan irəli gəlirdi ki, müəyyən qərarlar tutaq ki, Konstitusiya Məhkəməsində ilişib qalırdı və yaxud müəyyən qərarları həyata keçirmək istəyərkən indiki hökumət Konstitusiya Məhkəməsi bunun əleyhinə qərarlar çıxarırdı və belə bir situasiya yaradılmışdı ki, faktiki hökumətlə Konstitusiya Məhkəməsi bir də Hakimlər və Savcılar Birliyi deyilən bir qurum var Türkiyədə, onunla üz-üzə gəlirdi. Və bir nümunə də deyim sizə, harca bir neçə il öncə hakim partiyanın lideri və baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan hicab naməli məsələ ortaya atdı ki, bu məsələni artıq gündəmdən çıxartmaq lazımdır. Və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası, müxalifətdə olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da dəstək verdi hakim partiyaya ki, bu məsələdə biz sizi dəstəkləyik, gəlin bu məsələni parlamentdə həll eləyək. Səs çoxluğuna səhv etmirəmsə 411 səslə bu məsələ həll olundu ki, artıq hicablı qadınlar universitetdə oxuya biləcək, yəni təhsilində bir problem çıxmayacaq. Ancaq sonra nə oldu? Sonra digər müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası, həmin o məhkəməyə müraciət və məhkəmə də həmin partiyanın belə deyək istəyi doğrultusunda qərar çıxartdı ki, yox, hökumətin bu qərarı doğru deyil, parlamentdə qərarı və bundan sonra hökumət belə bir qərara gəldi ki, konstitusiya dəyişikliyinə mütləq getmək lazım. O ki, qaldı sizin sualınızın mahiyyətinə bu konstitusiya dəyişikliyi nə gətirəcək? Söhbət 26 maddənin dəyişilməsindən gedir. İxtilaf Türkiyə cəmiyyətində ixtilaf 2 maddənin üzərində gedirdi. O nə maddələrdir? Birincisi, deməli konstitusiya məhkəməsinə artıq bu dəyişikdən sonra Cumhurbaşqanı və parlament deməli namizədlər verə biləcək. Bir də hakimlər və savcılar birliyində də onun da tərkibi dəyişəcək. Və müxalifət və ictimaiyyətin bir hissəsi də bunda belə bir təhlükə görür ki, bundan sonra hüquqi sistem hökumətin nəzarəti altına keçə bilər. Digər 24 maddə ətrafında elə bir ciddi ixtilaf yoxdur. Əksinə bu irəliləşən. Məsəl üçün ombudsman aparatının yaradılması. Buna qarşı heç kim çıxmır və yaxud
şəxsi məlumatların qorunması.
Şəxsi məlumat və yaxud hərbçilərin mülki məhkəməyə cəlb edilməsi. Yəni bu maddələri bir çoxları dəstəkləyir. Yəni bu ki, ixtilafa səbəb olan maddə olmasaydı, bəlkə də heç referenduma ehtiyac olmayacaqdı. Parlamentdə bu səs çoxluğundan qəbul olunacaqdı. Ancaq mən düşünmürəm ki, indiki bu dəyişikliklər Türkiyəni parçalaya. Avropa Birliyindən, Amerikadan artıq müsbət reaksiyalar var. Müəyyən iqtisadiyyatda da müəyyən irəliləyişlər ola bilər bundan sonra. Ancaq düşünürəm ki, hər halda hakim partiya gərək, yəni konsensus əsasında bu referendumu qəbul edədi. Yəni bilirsiniz, doğrudur 58% səslə keçdi. Amma 42% əleyhinə çıxdı. Yəni bu da az balaca rəqəm deyil, kiçik rəqəm deyil.
Aha, Elxan Şahinoğlunun dediklərini eşitdik. İndi telefon xəttində Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğlan olmalıdır. Sinan bəy, axşamınız xeyir olsun.
İyi axşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Təşəkkürlər. Sinan bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Elxan Şahinoğlunun dediklərini eşitdiniz bu konstitusiya ilə referendumla bağlı. Sizin fikirləriniz nədir ki, bu deyək ki, bu dəyişikliklər Türkiyənin Avropa Birliyinə gedən yolunu qısaldacaq mı? Türkiyənin Avropa Birliyi rüyası Çin olacaq mı?
Şimdi siz programı açarken dediniz ki, kimileri elə fikirləşir ki, bu anayasa maddelerinin değişmesi Türkiye'nin Avrupa yolunu kısaltacak. Kimileri de Türkiye'ni bir karanlığa götürecek, karanlık bir rejime götürecek. Şimdi bu her iki fikrin de ben çok doğru olduğu kanaatte değilim. Bu konstitüsyon değişiklikleriyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş mücadelesi içerisinde herhangi bir ilgi alaka yok bana göre. Yani oradaki hiçbir madde bizim Avrupa Birliği yolumuzu açacak bir madde değil. Zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde anayasasında değişiklikler yapmasıyla doğrudan bir alakası yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin bozulması veya iyi olmaması, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmaması başka esasları olan, başka temelleri olan başka konular var orada. Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olmasından tutunuz da diğer başka konular o başka bir tartışmanın mevzusudur ama bu anayasa değişikliği bizim Avrupa yolumuzu kısaltacak gibi bir düşünce doğru değil. Diğer taraftan Türkiye bu anayasa değişikliğiyle de karanlığa bürünecek desek bu da doğru değil. Burada anayasa değişikliğinin bana göre en önemli can alıcı noktası şundan ibarettir. Türkiye'de şimdiye kadar 12 Eylül Anayasası dediğimiz darbe anayasası üzerinde neredeyse 87 maddesinde değişiklik yapıldı. Yani önemli bir kısmında değişiklik yapıldı ama bunların hepsi bir uzlaşmayla yapıldı. Bakınız, anayasalar, konstitüsyalar toplumların esas ana senedidir. Ve bunun üzerinde mutlaka uzlaşmak lazım. Anayasası üzerinde uzlaşamayan bir topluluk, bir toplum başka hiçbir milli meselesi üzerinde anlaşamaz. Eğer bu anayasa neticesi %70, %30, %75, %30 olsaydı bir umumi anlaşmayı gösterirdi. Ancak %58, %42 toplumun neredeyse ortadan ikiye bölündüğünü göstermektedir. Yani toplumun yarısından biraz fazlası bu anayasayı destekliyor ama yarısından biraz azı da bu anayasaya değişikliğine sıcak bakmıyor. Dolayısıyla da bu açıdan baktığımızda Türk toplumunda son yıllarda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra başlayan bu bölünme, toplumdaki bölünme daha da derinleşecek. Benim esas endişe duyduğum konu budur. Onun dışında 26 maddeden zaten 2 maddeye çıksanız, geri kalan maddelerde biraz önce stüdyo konuğunuz da ifade etti. Geri kalan maddelerde bir tartışma yok zaten. Onu hem muhalefette hem iktidarda zaten geçirmekten yana. Hatta Türkiye'nin sadece bu 26-27 değişiklik değil, Türkiye'nin anayasasının tamamıyla temel maddeler saklı kalmak kaydıyla tamamıyla değiştirilmesi fikri toplumda hakim. Ama bunun nasıl yapılacağında tartışma var. Muhalefet partileri bunun uzlaşmayla ve mecliste yapılmasını istiyor. Şahsen benim kanaatim de bunun uzlaşmayla ve mecliste yapılmasıdır. Halk oyuna sunulacaksa da halk oyunun 70-75 faizinin sesini toplayacak bir anayasayı değişikliğini yapmak lazım. Aksi takdirde Türkiye toplumundaki o bölünme daha da derinleşecektir. Toplumsal bölünme yarın öbür gün etnik bölünmeye doğru bir süreci de tetikleyebileceğinden ben ciddi bir risk görüyorum. Elbette ki iktidar partisinin Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki diğer bürokratik organlar, Türkiye'deki ordu üzerindeki etkisi, polis üzerindeki etkisi ve nihayetinde yargı üzerindeki etkisi de bu son iki anayasa değişikliği maddesinden sonra daha da derinleşecektir, daha da güçlenecektir, kuvvetlenecektir. Bu da elbette ki iktidar partisinin Türkiye'de her zaman var olan bu güçler ayrılığı prensibinin, yani yasama, yürütme ve yargı arasındaki güçler ayrılığı prensibini ortadan kaldıracak. Bu ise demokrasiyi ileri değil geri götürecektir kanaatindeyim.
Sinan olan dedikleri ve dinleyicilerimizə deyim ki efir işarəsi azadlıqradiosu.az yaza bilirsiniz yaxud da ki 057441017. Siz bu haqda nə düşünürsünüz Türkiyədəki referendumun nəticələri ilə bağlı sizin qənaətiniz nədir? Elxan bəy, demək bugün mətbuatda da demək artıq oxuduq ki artıq bu referendumdan sonra demək 1980-ci il sentyabrın 12-sində baş verənlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edənlər olub. 80 nəfər səhv eləmirəmsə artıq müraciət edib ki, Kənan Evrəni demək yargılansın deyə. Yəni artıq bunun özü Sinan bəy az əvvəl bölünmədən danışırdı. Bütün bunlar keçmişlərin bu dəyişikliklər keçmişlərin qurdalanmasına daha da bir bölücülüyə apara bilərmisin? Proqnozlarınız nədir?
Burada iki istiqamət var. Yəni, həqiqətən, yəni, o zaman hərbi çevrilişi etmiş insanları indi dəyişikliklərdən sonra istintaqa cəlb etmək olar. Kənan Evren də, yəni ondan soruşduqda hələ referendumla bir neçə ayın öncəki bu maddələr həyata vəsiqə qazanandan sonra yəni nə kimi problemlər üzə çıxa bilər. O, çox belə kəskin bir ifadə işlətmişdir. Əgər dəyişikdən sonra məni cinayət məsuliyyətinə cəlb edərlərsə, hətta mən özümü asa da bilərəm. Yəni belə bir ifadə də işlətmişdir. Amma burada bir məqam var ki, yəni bu hadisələrin üstündən təxminən 30 il keçib. Yəni 30 il keçdikdən sonra artıq hüquqi qüvvəsini də bir mənada itirir. Yəni artıq həmin generalları, Kənan Evreni istintaqa cəlb etmək mən sizə dedim ki, asan da olmayacaq. Və hökumət bunda maraqlı da deyil. Çünki hökumət də anlayır ki, o referendumda bu dəyişikləri niyə həyata keçsin? Ona görə ki, ölkə sabit inkişaf etsin. Əgər referendumdan sonra belə təlatümlər yaşanacaqdırsa, deməli, hökumətin üzərində bu mənfi tendensiya toplanacaq. Və hökumət bunda maraqlı deyil. Bu bir istiqamət. Yəni, hüquqi qüvvəsini itirdiyi ortaya çıxa bilər bu məsələ, çünki 30 il keçmişsindir. Digər bir istiqamət ondan ibarətdir ki, bu həmin o maddə ki var, artıq hərbçiləri mülki hüquqa və yaxud mülki məhkəmələrə cəlb etmək olar. Bu ona görə lazım olub ki, hökumətə və ictimaiyyətin müəyyən hissəsinə ki, indən sonra hərbçilər, yüksək rütbəli generallar çevriliş barədə düşünməsinlər. Onsuz da dünya qloballaşıb, Türkiyədə bu qlobal dünyanın bir hissəsidir. Yəni hadisələr elə inkişaf edirdi ki, əlbəttə ki, o Türkiyədə 3-4 o bu çevrilişdə qeyd olub, bunların təkrarlanması ehtimalı azdır. Amma indiki dəyişikliklə bu ehtimal bir qədər də azalır. Yəni məqsəd bundan ibarət idi.
Sinan bəyin də bununla bağlı fikirlərini eşidək. Sinan bəy?
Evet.
Sizin də fikirlərinizi alaq bu məsələ ilə bağlı.
Şimdi Türkiye'de geçmişe dönük yargılama ancak belli bir süreyle sınırlıdır ve 12 Eylül 1980 darbesini yapanları bu anayasa değişikliği ile yargılamak mümkün değildir. Muhalefet partileri bu anayasa maddeleri meclise tartışılırken bir önerge verdiler. Dediler ki gelin bir madde ekleyelim anayasa değişikliğine ve diyelim ki darbe yapanlar için 1980 darbesini yapanlar için zaman aşımı süresi olmamıştır, yoktur. Ve zaman aşımı süresi ancak bu yargılama başladıktan sonra başlayacaktır diye bir madde koymak istediler. Amaç da Kenan Evren ve o zaman darbeyi yapan generalleri yargılamaktı. Ne tesadüftür ki bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bunu reddetti. Onun oylarıyla bu reddedildi ve muhalefetin önerisi kabul edilmedi. Burada elbette ki Adalet ve Kalkınma Partisi kampanyasını 12 Eylül üzerine darbecilerden hesap soracağız üzerine kurmuş ama bir light darbe de yaşandı. İnternet üzerinden bir darbe de yaşandı Türkiye'de. 2007 yılında, 2008 yılında Türkiye'de darbeler yaşandı. 28 Ocak süreci var, 27 Nisan süreci var. Ama bunlardan hiç zaman aşımı da olmadığı halde iki önceki general Yaşar Büyükanıt diyor ki resmen ben yazdım diyor internet üzerindeki muhtırayı yani darbe yaparım tehdidini ben kaleme aldım ben yazdım diyor. Ama hiç hükümet ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye hesap sormuyor. Tam tersine hükümet ona işte, emekli olduğu zaman üstün hizmet madalyası vermiştir. Dolayısıyla buradan bu darbecilerden hesap soracağız konusunda bir samimiyet sorgulamasını da yapmak lazım. Bu anayasa maddeleriyle darbecilerden hesap sorulacağı falan yoktur. Bunun ben çok böyle geçerli bir argüman olarak kabul etmiyorum. Bu anayasa değişikliği ne Avrupa Birliği için ne darbecilerden hesap sormak için falan yapılmadı. Tamamıyla iktidarın yargı üzerindeki etkisinin daha da artırılması, yargının iktidara zaman zaman problem çıkarmasının sürecinin önünün alınması için yapılmış bir değişikliktir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Şimdi telefon hattında kalın. Az sonra biz efirimizi tamam. Devam ettirecek.
Her çarşamba gündüz saat 12'den 1'e dek Bakı'ya üstüdük. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəcazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Deyirik ki, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hortbörtdə və ya TürkSat'da bize kulağı asmak mümkündür. Studiyamızda konağımız Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elkan Şahinoğlu, telefon xəttində isə Türkiyə Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğanlı. Türkiyədə keçirilən referendumun nəticələri ilə bağlı danışırıq. Sinan bəy, bir qədər əvvəl dediniz ki, demək, bölücülükdən danışdınız. Dediniz ki, bu referendumun nəticələri cəmiyyətdə bir bölücülük yarada bilər. Bu bölücülük, yəni bu təhlükə hara qədər davam edə bilər? Nə dərəcədə dərin bölücülüyə səbəb ola bilər? Bax, bu haqda istəyərdim ki, danışardınız.
Şimdi Türkiyədə iki türlü iki türlü bölücülükdən bahsetmək mümkün. Birincisi, terör vasıtasıyla yapılmak istenen ve bir toprak koparılması esasına göre yapılan etnik bölücülüktür. Bu da PKK terör örgütünün gerçekleştirmek istediği bölücülüktür. Bununla Türkiye silahlı olarak da, sosyal ve siyasal olarak da mücadele ediyor. İkinci bölücülük ise cemiyet içerisinde ortaya çıkan bölücülüktür. 1980 darbesi niye yapılmıştı Türkiye'de? Ona göre yapılmıştı ki Türkiye'de sağcılar ve solcular, milliyetçiler ve komünistler diye Türkiye ikiye bölünmüştü. Adeta bir evde iki kardeşten birisi sağçıydı, öbürsü solçuydu, birbirlerine silah çekir, birbirlerini öldürürdüler. Türkiye'de o kadar derin bir bölünme vardı. Türkiye bu tecrübeleri yaşamıştır. Bu ancak ideolojik anlamda bir bölünmeydi. Ve bugün Türkiye'de gidişat bir ideolojik bölünmeye doğru gidiyor. Yani Atatürk Kemalist rejiminin taraftarı olanlar, bir de bunun karşısında olanlar. Yani İslamcı düşünceye sahip olanlar ve Atatürkçü düşünceye sahip olanlar diye bir bölünmeye ve bir cemiyet içerisinde fikir bölünmesine doğru bir gidişat var ve ben bunu da tehlikeli buluyorum cemiyetin birliği bütünlüğü açısından. Çünkü cemiyet önce bir arada birlik içerisinde olacak ki bu topluma, bu devlete karşı sürdürülen ve bir Kürt devleti kurmak, bir Ermeni devleti kurmak, ayrıca Türkiye'nin belli bir hissesinde bilirsiniz Ermenilerin toprak iddiaları var. Belli bir hissesinde Kürtlerin toprak iddiaları var. Bunlara karşı toplumun, cemiyetin bir bütün olarak mücadele edebilmesi için önce cemiyetin bütün haline gelmesi lazım. Bunun için de anayasaların bir şemsiye örgüt, üst örgüt, ana örgüt, ana senet olarak, milletin temel senedi olarak birlik içerisinde kabul edilmesi lazım. Benim endişem biraz daha çok bu yöndedir. Yoksa maddeler bir şekilde değişir, maddeler, yeni maddeler konur, eskisi değişir. Maddeler burada çok önemli değil. Bu anayasa değişikliğinin topluma getireceği bölünmenin ben çok daha tehlikeli buluyorum.
Aha, Sinan Bey, sizden karşı eleyeceğim telefon hattında kalasınız. İndi görev studiyamızdaki politolog Elxan Şahinoğlu sizin bu endişenizi, narahatlığınızı bölüşür mü?
Razıyım Sinan Bey'le, yani hakikaten de, yani ben daha evvel de qeyd etdim ki, daha yaxşı olardı ki, bu konstitusiya dəyişikliyi bir konsensus əsasında qəbul olunardı. Yani hakim partiya o iki maddənin israrından əl çəksəydi, belki de hiç referenduma ehtiyac olmayacaktı. Bu məsələni parlamentdə də həll etmək mümkün idi. Və 58-42 rəqəm, yani 58 evet, 42 hayır, hakikaten de bir cəmiyyətin bir bölündüyünü ortaya koyur. Və baxsaq görərik ki, daha çox PKK'nın siyasi qanadı kimi çıxış edən, Kürt bölgələrinin dəstəyini alan Barış və Demokrasi Partisi də baykota çağırmışdı vətəndaşları və referendum nəticələrinə baxsa görərik ki, baykot harcısa müəyyən qədər işləyib, məsələn Diyarbəkirdə, digər bölgələrdə, Kürtlərin daha çox yaşadığı bölgələrdə nəticə elə də böyük deyil. Düzdür, evetlər də çoxdur, amma baykota riayət edən vətəndaşlar da çoxdur. Bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən də müəyyən bölücülükdən danışmaq mümkündür. Amma bu nəticələrdən başqa bir biz istiqamətdə görə bilərik ki, əslində Ədalət və İnkişaf Partiyası, Hakim Partiya, deməli, iki güclü müxalifət partiyasına qarşı, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına qarşı mübarizə apardı. Və düşünülür ki, belə ehtimallar var idi ki, fərq o qədər də böyük olmayacaq, evetlə hayır. Amma 58% deməli, səs toplandı. Bu da ondan xəbər verir ki, əslində bu proqnozlar da özünü doğruda bilər. Gələrək ki, seçkilərdə bu nəticələrdən çıxış edərək, Ədalət və İnkişaf Partiyası indiki mövqelərini yenə də qorusun.
Bir məsələ də Erdoğan çıxışında demişdi ki, məsələ bununla yekunlaşmayacaq, yeni konstitusiyanın qəbulundan söz gedə bilər. Yeni konstitusiyaya zərurət var mı?
Bu çox maraqlı sualdır. Həqiqətən də, əgər 26 maddə dəyişiklik edilibsə və əgər konstitusiyanı bütövlükdə dəyişmək mümkün idisə, bunu indi niyə, indiki müzakirədə niyə ortaya çıxarmadı? Məsələ burasındadır ki, baş nazir Erdoğan bir müddət öncə vurğulamışdı ki, o artıq seçkilərdə partiyası qələbə çalsa da, baş nazir kürsüsünə gələcəkdə iddialı olmayacaq. Yəni, gələn xəbərlərə görə Erdoğan cumhurbaşqanı olmaq istəyi var. Amma o, sıradan bir cumhurbaşqanı olmaq istəmir, böyük səlahiyyətləri olan bir cumhurbaşqanlığı vəzifəsinə iddialıdır. Və ona görə də belə bir iddianı həyata keçirmək üçünsə, yenidən konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac olacaq. Çünki cumhurbaşqanı səlahiyyətlərinin artırılması üçün gələk konstitusiya dəyişikliyinə gedilə. Ona görə bu məsələni indi sala bilmədi. Çünki onda həqiqətən ictimaiyyətdə belə bir rəy yaranacaqdır ki, əslində digər dəyişikliklər gözə kül üfürmək üçündür. Əsas istəyi Erdoğanın və indiki hökumətin elə cumhurbaşqanlığı səlahiyyətlərini artırmadı. Ona görə bu məsələni sonraya saxladı. Görünür, gələnki seçkilərdə, 2011-ci il seçkilərdə əgər Ədalət və İnkişaf Partiyası deməli, növbəti qələbə qazanarsa, mən düşünürəm ki, elə konstitusiya dəyişikliklərini yenə də gediləcək və cumhurbaşqanlığı məsələsi bu dəfə həll olunacaq, yəni səlahiyyətlərin artırılması məsələsi.
Aha. Sinan bəy, sizin fikirlərinizi də öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Sinan bəy?
Evet, Erhan Bey'in de dediği gibi Başbakan Erdoğan'ın esas isteği ve bütün bu Türkiye'nin yaşadığı gerginlikler ve bunun bir de maddi bir boyutu var. Bir sürü masraf yapıldı bu işe. Bunların hepsi Erdoğan'ın bir sonraki Cumhurbaşkanlığına halkın destek olup olmayacağını ölçmek için yapılmış bir adeta şov oldu. Şovdan ibaret oldu. Türkiye'nin yeni bir konstitüsyonu mutlaka ihtiyacı var. Türkiye bütün maddeleri elden geçirmiş ve yeniden yazılmış bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasa değişikliğinin üzerinde o kadar çok değişiklik yapılmış ki bu anayasa üzerinde. Böyle yamalı bohça gibi adeta durmaktadır bu anayasa. Yeni çağdaş bir anayasa Türkiye'nin ihtiyacı, temel ihtiyacı. Ama yeni bir anayasaya giden Türkiye'nin niye bu maddeleri yine değiştirmesi sual altındadır. Ama sualın cevabı da aslında bellidir. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili şunu da ifade edeyim. Bu oy Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmiş oy değil %58. Aha. Bu anayasa değişikliğine verilmiş oydur. Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki seçimlerde elbette ki bu oranda, bu büyüklükte bir oy almayacaktır.
Sinan Bey, Erdoğan'ın böyük səlahiyyətlər istəməsi, bu haqda müzakirələr gedir, ehtimallar səslənir, buna da münasibətinizi öyrənərdik. Yəni
Erdoğan sıradan bir cumhurbaşkanı olmak istemeyecektir. Çünkü Türkiye'de cumhurbaşkanının selahiyetleri kısıtlıdır. Türkiye parlamenter sistem üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. Ama Erdoğan bunu çok benimsemedi ve Türkiye'de daha önce Turgut Özal'ın yapmak istediği ancak ömrünün vefa etmediği yarı başkanlık sistemine Türkiye'ye geçirmek istiyor. Aslında bu da bir yönde onun bir ön çalışması gibiydi. Türkiye başkanlık sistemine geçmek, yarı başkanlık sistemine geçmek istiyor. Ve Erdoğan da bu yeni sistemin ilk Türkiye'nin prezidenti, başkanı olma niyeti var. Bütün Türkiye'deki dengeler, bütün bu oyunların birçoğu aslında bunun üzerinde kurgulanmıştır. Ama olan tabii sıradan insana, vatandaşa Türkiye'ye oluyor. Türkiye bu oyunların yüzünden toplumsal bölünme yaşıyor. Ciddi bir ekonomik kayıp yaşıyor. Ve Türkiye 3 aydır o kadar ciddi meseleleri varken Türkiye'nin terör gibi, ekonomik sorunlar gibi Türkiye bütün Türk toplum bu konuya yönlenmiş, bunu düşünüyor. İçte ve dıştaki gelişmeler bir tarafta kalmış, Irak, Afganistan enerji konuları, biz bu konuya yoğunlaşmışız. Tabii Türkiye'nin enerjisine yazık oluyor.
Dinləyicilər yaza bilərlər bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytına və ünvanına və yaxud da ki yaza bilərlər mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və bizim saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında Türkiyə referenduma hə dedi başlıqlı məqaliyə bəzi şərhlər gəlib analitik imzalı dinləyici yazır. Evet, evet, evet ve sonuna kadar evet. Əsgərin burnunu soxmadığı, qarışmadığı təmiz siyaset için evet yazır. D imzalı dinləyici yazır. Dövlətin her şeyi burnunu soxmadığı bir cumhuriyyətə evet deməliyik. Başka bir dinləyici yazır. Çingiz adlı yazır ki, yazıqlar olsun. Əsgər olmasaydı Türkiye'de olmazdı. Sizin kimi düşünənlərin əsgərə her gün min kərə qurban olması lazım. Türkiye heç bir zaman xurafatdan xeyir götürməz. Əziz Nesini xatırladım. Zaten sandıqdan da 60% yaxın bir şey çıxmış. Yazır. Demek bir dinləyici Çingiz adlı saytımızın ziyaretçisi Elçi Bey Əsgəri yazır. Osmanlı sultanlarının heç bu kadar səlahiyyətləri yox idi. Türkiyədə prezidenti de Erdoğan təyin edir. O hesab edir ki, referendumun keçirilməsi Avropa standartlarına xidmət edəcək kökündən yalandır yazır. Bu cür şərhlər gəlməkdədir. Müxtəlif yanaşmalar var Azərbaycanın özündə də bu dəyişikliklərlə bağlı. Axın Bey, Bakıda necə görünür? Yəni siz bu siyasi çevrələrdə, kularlarda necə müzakirə olunur bu?
Yəni çox təəssüf ki, yəni Azərbaycan ictimaiyyətində mən deməzdim ki, bu son dərəcə belə ciddi müzakirə mövzudur. Xəbərlərdən izləyirlər sıravı Azərbaycan vətəndaşı. Hətta sizə deyim ki, o tanınmış ekspertlərimizin bir çoxu da bu məsələ ilə o qədər çox da maraqlanmırlar. Halbuki Türkiyədəki vəziyyəti biz gərək ciddi və diqqətlə izləyək. Çünki Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqidir və Türkiyədən öyrənəcəyimiz çox işlər var. Məsələn, Türkiyə demokratiya istiqamətində Azərbaycandan çox-çox irəlidədir. İndi biz desək, biz deyirik ki, tutaq Erdoğan avtoritar meyllər var. Deməli, nəzarəti gücləndirməyə çalışır. Amma bununla belə Türkiyə cəmiyyətinin 42%-nin yeni dəyişiklər yox deməsi də bir nümunədir. Göstərir ki, Türkiyə cəmiyyəti yəni avtoritar meyllərə bir yox deyə bilir. Yəni əslində bu bizim üçün bir nümunədir ki, Türkiyə cəmiyyəti avtoritar meyllərə qarşı müəyyən qədər müqavimət göstərə bilir. Ona görə düşünürəm ki, əslində Türkiyə cəmiyyətini biz diqqətlə öyrənməliyik ki, gələcəkdə tutaq ki, Türkiyədə edilən səhvləri biz etməyək.
Elxan Şahinoğlu'nun dedikləri idi bu və qısa bir elandan sonra biz yenidən studiyada olacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karışkaş kimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır və Türkiyədəki referendum bunun nəticələri haqqında danışırıq. Studiyamızda Elxan Şahinoğludur, telefon xəttində Sinan Oğlan, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və dinləyicimiz Yaşar İskəndərli yazır. Erdoğan Heydər Əliyevin bir qədər müasirləşmiş formasıdır və o Türkiyəni də bu şəkildə azərbaycanlaşdırmaq istəyir.
Yox, yəni Türkiyə cəmiyyətində yenə təkrar edirəm, Azərbaycanda kimi quruluşu bərqərar etmək və yaxud avtoritar bildiyimiz dövlətlərdəki quruluşu bərqərar etmək çox çətindir. Yəni, Türkiyə demokratiya yolunu tutub, Türkiyə islahatlar aparır, liberal iqtisadiyyatı formalaşıb. Yəni, bu mənada Türkiyə Azərbaycandan fərqlənir və Türkiyədə əgər hansısa bir baş nazir və yaxud parlament seçicilə qələbə çalan liderin tutaq avtoritar üsul idarə qurması çox çətindir. Doğrudur, indi tutaq konstitusiya dəyişiklikləri edilir, Cumhurbaşqanlığının səlahiyyətlərinin artırılmasına çalışılır Türkiyədə. Amma yenə təkrar edirəm, Türkiyədə cəmiyyətin və müxalifətin gücü də ortadadır və onlar hakim partiyalar, istənilən hakim partiyana güclü bir müqavimət hərəkatı qoya bilərlər. Ona görə düşünmürəm ki, tutaq ki, Erdoğanı hər hansı bir avtoritar liderlə müqayisə etmək olar. Meyllər ola bilər, Erdoğan istəyi ola bilər. Əlbəttə ki, boşluq olan yerdə o boşluğu avtoritar meyilli bir lider doldurmaq istəyər öz xeyrinə. Amma o boşluğu bir başqası tutanda, imkan verməyəndə onun üçün bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək çətin olur.
Və dinləyicilərdən biri yazır ki, İslamın qanunları ilə qurulan dövlət neçə müddətə idarə etmək mümkündür? Yəqin ki, bu son dəyişikliklərlə bağlı deyir dinləyicimiz, açıq yazmayıb. Bəziləri hesab edir ki, bundan sonra bu dəyişikliklərdən sonra Türkiyədə İslamın diktaturası bərqərar ola bilər. Söhbətin əvvəlində biz bu haqda danışırdıq. Sinan Bey, sizin fikirlərinizi öyrənə bilərikmi bundan bağlı? Dinləyicimizin yazdığını.
Evet, şimdi Güney Azərbaycan, İran'a bir dikkat ettiğinizde Güney Azərbaycan başta olmak üzere 1978-1978 yılları bir gözümüzün önüne getirip bakalım. O zaman da hem Güney Azerbaycan hem İran'daki sosyalistler, İran'daki her kesim adeta Hümeyni'nin geleceğini ve İran'ın demokrasinin geleceğini, İran'da herkesin öz ana dilinde yazıp okuyacağını, İran'da etnik azlıklara da muhtariyet geleceğini vesaire gibi, yani demokrasinin çok daha geniş bir şekilde geleceğini ve Şah'ın baskıcı rejiminden kurtulacaklarını düşünmektelerdi. Oysa kısa bir süre içerisinde İran'da neyin ne olduğu görüldü. Şimdi eğer bir hükümetin, bir yönetimin başındaki bir ekibin bir avtoriter istekleri, tek başına avtoriter istekleri varsa bu o kadar da şey değil, korkulu değil. Bununla mücadele edilir, bu bir şekilde demokrasi içerisinde eritilir, orada sıkıntı olmaz. Ancak avtoriter istekler, meyiller, İslamcı düşüncelerle birleştiği zaman orada sıkıntı var demektir. Orada ciddi bir sıkıntı var demektir. Çünkü orada hem avtoriter istekler hem de İslami bir rejim kurma istekleri yavaş yavaş örtüşmektedir. Bu iki isteğin yan yana geldiği, üst üste düştüğü bir yerde ise demokrasiyi kolaylıkla sıkıştırıp aradan çıkarmak çok daha asan olmaktadır. O sebeple Türkiye'de bugün yarın öyle bir şey olacağını kimse iddia edemez. Ama gidişatın bu şekilde olması, 78-79'da dönemindeki İran hadisesini akla getirmektedir. Ve hiç kimse de düşünmesin ki Türkiye Avrupa Birliği'ne namzet üyedir. Türkiye Batı'nın bir parçasıdır. Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Dünyanın her yerinde her zaman her şey olur. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda vardır. Avtoriter istekler İslami rejim hevesleriyle birleştiği zaman o takdirde hiç tahmin edemeyeceğiniz noktalara hadise gidip çıkabilir.
Bu Sinan Oğan'ın belə deyək ki, təxminləri və Elxan bəyin münasibətini öyrənəcək, amma bu arada Zamiq Məmmədli yazır bizə Praqadan. Yazır ki, sizi salamlayıram, əslində Türkiyədəki bu anayasa dəyişikliyi onu sübut elədi ki, İslamla demokratiya arasında güclü uçurum var. Biz İslamda olmayan demokratiyanı gəlin heç axtarmayaq. Erdoğançılar özlərini müsəlman demokrat adlandırırdılar, amma zaman göstərir ki, dinçilər demokratiyanın düşmənidirlər. Recep Tayyip Erdoğanın video yazıları və internetdə demokrasi amacımız deyil, aracımızdır, yəni demokrasi məqsədimiz deyil, vasitəmizdir deyə videolar yayılıb yazır ki, nəyə vasitədir? Şəriət rejiminə. Sağ olun. İlxan bəy.
Yəni Erdoğan hakimiyyətə gələndə 2000-ci illərin əvvəllərində belə bir şübhə var idi ki, Erdoğanın və onun tərəfdarının hansısa gizli planı var. Dini gizli planı var. Ölkəni tutaq, İslam dininə sürükləməsi istiqaməti, İran tipli dövlət etməsi istiqaməti. Çünki bunun üçün də əsaslar var idi bu şübhələr üçün. Bilirsiniz ki, Erdoğan keçmiş Fəzilət Partiyasının üzvü olub, Erbakan lideri. Olsa sırf İslamçı bir partiyaydı. Erdoğan üzr istəyirəm, Əfqanistan radikal liderlərindən biri, deməli Hikmətdiyanla bir şəkli də var idi, onun müxalifət o şəkli televiziyada nümayiş etdirirdi, bir şeir söyləmişdi, dini bir şeir söyləmiş, ona görə həbs olunmuşdu Erdoğan. Yəni Erdoğanda müəyyən qədər İslam dininə bir bağlıq əlbəttə ki var, amma hakimiyyətə gəldikdən sonra 2000-ci illərin əvvəllərində və indi üstündən səhv etməmişə bir 8 il keçib, yəni belə bir istəklər varsa da onu həyata keçirməsi onun üçün o qədər də asan deyil. Müəyyən addımlar atıla bilər, tutaq ki, hicabla bağlı və digər addımlar, amma müqavimətlə üzləşir. İndi ola bilər ki, bu prosesi sürətləndirməyə çalışır. Və mən sizə deyim, tutaq ki, hicabla bağlı bayaq da sizə söylədim. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası onu bu məsələdə dəstəklədi. Çünki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının öz tabanı da, yəni o seçici deməli tərəfdarları da müəyyən qədər Ədalət və İnkişaf Partiyasının tərəfdarlarına yaxın bir kütlədir. Yəni onlarla üst-üstə düşür. Bu baxımdan yəni tək müxalifət deyil, ictimaiyyətin deməli etirazı, müxalifətin varlığı, ordunun özünü qoruması, nə qədər ordunun səlahiyyətləri əlindən alınsa da, yəni bu faktorlar mənə ondan xəbər verir ki, hər halda Türkiyədə İslam yönümlü bir rejim qurmaq, İrandakı hadisələri təkrarlamaq indiki qloballaşan dünyada elə də asan deyil, bu çətin bir prosesdir. Ancaq yenə də Sinan bəyin o nöqtədə razıyam ki, hər şeyi ehtimal etmək də lazımdır. Yəni, hər bir şeyə yox və ya hə demək də çətindir.
Təşəkkür edirəm, Elxan bəy. Biz bugün demək, iki politoloqla ondan danışırdıq ki, Türkiyədə referenduma hə deyildi, bundan sonra Türkiyədə nələr baş verə bilər. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan bildirirdi ki, bu demək ki, fərq elə də böyük deyildi. Yox deyənlərlə hə deyənlər arasında fərq elə də böyük deyil. Bu gələcəkdə parçalanmaya apara bilər cəmiyyəti. Hər halda amma Elxan Şahinoğlu bir o qədər də bədbin deyil. Nə olacaq? Hadisələrin axarını hər halda zamana buraxaq və görək yaxın aylarda Türkiyədə nələr baş verəcək. Sinan bəy təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və söhbətimizə qoşuldunuz. Çox sağ olun və Elxan bəy sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun ki, gəldiniz və iştirak elədiniz. Birazdan işdən sonra öz işini davam elətdirəcək efirdə.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylərqızı. Həftənin bazar ertəsi və bu gün sentyabrın 13-üdür. 2 gündən sonra məktəblər açılır və bu məktəbli forması ilə bağlı bu dəfə valideynlərin biraz başı ağrımalı olur. Çünki kim ki əvvəldən tədarükünü görməyib, indi məktəbli forması tapa bilmir. Hər halda Bakı tikiş fabrikinin qarşısında yaranan uzun-uzadı növbələr deyəsən bundan xəbər verir. Marif Çingizoğlu həmkarım Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bu məsələni araşdırıb. Marif, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın
xeyir olsun.
Nə baş verir? Nə olub? Niyə bu məktəbli forması bu dəfə bu qədər belə deyək ki, çözülməyən düyünə çevrilib?
Deməli, Şanas, indi yəni biz keçsək bu həmin o tikiş fabriki, belə deyək, indi tikiş evi açıq səhmdar cəmiyyəti adlandırılır. Yəni dinləyicilər üçün bir qədər aydın olsun, bu keçmiş Valadarsk adına tikiş fabrikidir. Bax, burada indi də bu dəqiqə növbə var, valideynlər hər bir valideynin də yəni uşağının əlindən tutub dərsə gedəcək uşağın əlindən 1-ci sinifə, 4-cü sinifə qədər və o formanı orada yoxlamalıdır. Amma orada bir 3 mən getdiyim yerdə pəncərə otaq var. Orada uzun-uzadı növbələr var və məktəbli forması ilə bağlı. Artıq siz qeyd elədiniz, 2 gündən sonra dərs başlayır. Bu adamlar istəyir ki, forma alsınlar. Və formanı almaqda bir problemlər var ki, bir valideynlər formanın qiymətindən narazıdırlar. 40 manatlı bir forma. Aha. Formaya daxildir, belə deyək ki, pencək, şalvar, köynək, bir də belə deyək, yun cemperlər. Amma valideynlər qeyd edirlər ki, bu bizim cibimizə çox uyğun deyil, bahadır, amma zavodun, belə deyək, o fabrikin direktoru, sədri, səhmdar cəmiyyətinin sədri hesab edir ki, yox. Biz nə qədər ucuz tiksək də ən ucuzu budur, bundan aşağı mümkün deyil. Və növbələr də ondan əlaqələndirir ki, ola bilsin kənardan adamlar hamı bu fabrikin tikdiyi məhsula üstünlük verilir. Və ikincisi də onu mən qeyd edeyim ki, Azərbaycanda elə bir iri bir müəssisə yoxdur bunu istehsal edən. Və üçüncü bir problem ondan ibarət ki, burada adamların bax belə bir basabasına, belə bir hakimlə paltar növbəsinə durduğu bir vaxtda demək ki, standartlaşma və metodologiya patent üzrə dövlət komitəsi burada yoxlamalara başlayıb.
Aha, fabrikdə.
Ayın 13-dən, bəli. Və komitədə hesab edirlər ki, bu istehsal olunan məktəbli formaları lisenziyalara uyğun deyil, sertifikatlaşdırılmamış. Yəni, qanunsuz bir məhsuldur. Amma fabrik direktoru deyir ki, yox, tam qanunludur, biz 75 ildir fəaliyyət göstəririk, biz lisenziya, sertifikatlaşma sırf yeni fəaliyyətə başlayan müəssisəyə aiddir. Amma komitə başqa bir məsələdir, qeyd edilir deyir ki, biz artıq bu məktəb formasının parçalarına nümunələr götürmüşük və laboratoriyaya təqdim edəcəyik. Əgər laboratoriyada bu nümunələr göstərilsə ki, bu parçanın keyfiyyəti, tərkibi hansısa bir zərərli bir maddə var, onda biz bütün fabrikdə, söz gedən fabrikdə məktəbi formasının tikişini tam dayandıracaq və ola da bilər ki, belə deyək, o parçanın tərkibi normal olsun və inzibati xətalar məcəlləsində. Yəni,
standartlara uyğun gəlmirmi tikilən formalar?
Qeyd edir ki, standartlara uyğun deyil, sertifikatlaşdırılmayıb. Bu komitədən fabrik sertifikat almalı idi ki, bax, biz bu formada, bu ölçüdə döş nişanı hardan vurulacaq, onun düymələri necə olacaq, hamısını bizə deməli idi və biz də onlara bir sertifikat verməli idik.
Komitə yubanmayıb mı bu qərarı verməkdə, bu yoxlamalara başlamaqda? Artıq 2 gün qalır və valideynlərin bir çoxu artıq əldə edibdir.
Görünür, ola bilsin ki, bu valideyn ajataja komitəyə gedib çıxıb və valideynlərin narazılığı olub və komitə belə bir addım atmağa başlayıb, amma hal-hazırda, yəni komitənin hər hansı bir belə deyək, o gördüyü işlərə falana baxmayaraq, yəni vətəndaşlar hal-hazırda uşaqların əlindən tutublar bu fabrikin qarşısında növbə ilə belə deyək, paltar almaq istəyirlər. Hamı istəyir ki, paltar alsın, amma onu da bir qeyd edeyim ki, artıq təhsil, Bakı Təhsil İdarəsi belə bir elan verib ki, bu dərslər başlayanda uşaqlar formasız gələ bilərlər və bu tədricən formaya keçmək imkanı yaradır.
Bakıda ucuz sexlər də var idi və
heç bir qanunu fəaliyyət göstərmir, yəni sertifikatlaşdırılmış məhsul buraxmır. Ona görə də bax bu fabrikdə daxil olmağına bunu komitədən dedilər. Ona görə bax bu da dayansa, amma buna baxmayaraq 120 min şagirdin 80% artıq sertifikatsız, qanunsuz forma alıb.
Bu rəqəmi kim deyir?
Bunu da təhsil Bakı Təhsil İdarəsinin İctimai Əlaqələr Sektorunun müdiri Zəminə xanım Əlqızı qeyd elədi.
Çox sağ ol, Maarif. Maarifin reportajını axşam saat 8-də Kontekst proqramında daha ətraflı qulaq asacaqsınız. Qısa bir elan dərhal sonra biləcəksiniz ki, Gədəbəydən gəlmiş bir kəndçinin əhvalatı nə ilə yekunlaşır?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir də hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyənlərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Və bir qədər əvvəl dedim ki, biləcəksiniz ki, Gədəbəydən gəlmiş bir kəndlinin əhvalatı, bazar əhvalatı nə ilə yekunlaşır? Səyyaf Musayev, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Yəqin ki, saytımızı, azadlıqradiosu.az saytını izləyənlər burada sizin həm başınıza gələnlərlə bağlı video görüntünü, həm də reportajı mətnini oxuya biliblər. Bununla bağlı bizim efirimizdə də bir reportaj getmişdi. Səyyaf bəy Gədəbəydən gəlib və nə qədər siz kartof gətirmişsiniz Bakıdakı 8-ci kilometr bazarına və bununla bağlı əhvalatı qısaca danışardınız, bilməyənlərin məlumatı olardı.
Mən öz şəxsi təsərrüfatımdan bir ton yarım kartof gətirdim Bakı şəhəri 8-ci kilometr bazarına. Orada çöldə mənlə anlaşılmaz baş verdi. Məndən pul istədilər, mən imtina eləyəndən sonra bazar işçiləri müdiriyyət mənə qarşı zor göstərərək zəhlənkarlığı nəticəsində malımı itmişdi. Lakin mən sonradan Daxili İşlər Nazirinə telegram vurdum. Telegram əsasında məni dəvət edilədilər 24-cü bölmədə. Bazar işçiləri öz günahlarını mənim qarşımda etiraf edərək təqdir etdikləri məndən üzr istədilər və qismən də olsa pulumu ödədilər.
Bugün baş verib bu hadisə. Hara dəvət edədilər?
24-cü bölmə. O aha, bazarın yanında da 24-cü.
Nəsimi rayon polisinin. Aha. Nə qədər ödədilər sizin sizə dəymiş zərəri?
Mənə dəymiş deyən zərən 900 kiloqram kartofun haqqını ödədilər bazar qiymətinə.
Aha, amma sizin məhsulunuz ton yarım idi
səhv eləmirəm. O çöldə olanlar deyən mən onu tapa bilmədim yaxud da ki, bəlkə də bölmənin işçiləri tapmadılar onları. O polis işçilərini tapmadılar.
Aha. İndi bunu rəqəm şəklində dediniz. Manata çevirəndə, pula çevirəndə nə qədər ziyan dəyib sizə?
Mənə deyən ziyan haradasa 500-600 manat idi. Mən onun yəni ödədilər haradasa 360 manatını ödədilər.
Səhəb bəy, bundan sonra əkdiyiniz, becərdiyiniz kartofu Bakıya gətirəcəksinizmi Bakı bazarlarına? Bu qalmaqaldan sonra?
Yox, mən gətirəcəm, mən qorxmuram, heç nədən qorxmuram. Yəni Respublika mənim deyil, vətən mənim də ara getməliyəm ki.
Demək ki, bir narahatlığınız yoxdur.
Sağ olun, minnətdarım.
Demək ki, Ülkər Akif qızı, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da bu hadisəni araşdırmışdı, əvvəldən izləmişdi və video görüntülər yerləşdirmişdi bizim saytımızda bu hadisə ilə bağlı. Ülkər, sənin gördüklərini, bildiklərini də alardıq bu hadisə ilə bağlı.
Biz Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bazarda olandan sonra, yəni Səyyaf müəllimin şikayətini alandan sonra ona təzyiqlər olmuşdu Səyyaf bəyin özünün dediyinə görə və ona həm də ona görə zərər vurulmuşdu, kartof kisələri maşın təkərləri altına qoyulmuşdu ki, o bizə şikayət edib və bizi niyə bura gətirib. Amma buna baxmayaraq biz yenidən həmin hadisədən sonra bazarda olduq və bazarın əməkdaşları ilə, bazarın direktor müavini ilə söhbətdə o bizə qəti inkar elədi ki, belə bir hadisə olub. İndi səhv belə çıxır ki, onlar baxmayaraq ki, bizə inkar eləmişlər, indi öz boyunlarını aldılar ki, həqiqətən də
həqiqətən belə bir hadisə baş verir. Onların bazarın müdiriyyəti müəllim hamısını topladı, məndən üzr istədi, təqqir etdiklərinə görə üzr istədi.
Bəs siz səhvəm, onlara demədiniz ki, sizə dəyən zərərin miqdarı onların ödədiyi qədər deyil, daha çoxdur?
Yəni, onlar mənə təkid etdilər ki, bazarda 40 qəpikdə, 40 qəpikdən ödəyirəm. İmtina eləmədim özüm.
Hətta 40 qəpikdən götürəndə belə söhbət 15...
Düzdür, qismən nə qədərsə qaldı, yəni mən o dərinliyinə varmadım ki, heç.
Həmin bazara bir də gedəcəksinizmi? Bir də verirəm bu sualı.
Mən həmin bazara yox, hara istəsən Azərbaycanda gedəcəm. Mən qorxmuram, heç kəsdən. Yəni... Nə baş versə də bundan sonra. Bir də onu, mənim orada adamlarım var idi. Məndən sonra o bəzi polis işçiləri, bir də o bazarın işçiləri güya, məndən yox. Mənim qardaşlarım bazarda o qədirədir, yəni mənim sinifim. Onlardan o haqqı hesabı çıxardacaq güya belə.
Bunu sizə kim deyir?
Mənim adamlarım var idi orada. Mən çöldə qoymuşdum, onların yanında da. Mənlə getmiş, hansı ki, onların xəbəri yox idi.
Yəni, sizə ödənilən bu məbləğin
başqalarına təzqiq edəcəklər. Kiməsə başqalarına, mənim həm kəntli, mənim kiməsə. O söhbəti işdim.
Siz bəs ümumiyyətlə səhvən, bu gün polis bölməsinə çağırılanda nə gözləyirdiniz? Yəni, gözləyirdinizmi ki, belə bir sizə zərərin qismən də olsa bir qismi ödəniləcək və yaxud bu gedəndə nə fikirləşirsiniz, nə gözləyirdiniz?
Yox, mən çağırmışdılar, mən getməliydim, qanun qarşısında mən getməliydim o çağırsa. Amma oradan görünür, Daxil İşlər Nazirliyindən onlara ciddi tapşırıq vermişlər, yəni onlar işlərini gördülər.
Yəni, siz orada hər hansı bir təzyiq,
Yox, mənə qarşı təzqi olmadı, gün olmadı.
Hər halda fikirləşirsiniz ki, haqqınız pozulanda haradasa onu qorumaq lazımdır ki, bərpa oluna bilər.
Əlbəttə, əlbəttə. Mən bütün Azərbaycan vətəndaşlarını, öz haqqı, hüquqlarını, yəni qorumağa, özünü müdafiə eləməyə çağırıram.
Bir də Səyyad bəy, eşitdiyimizə görə sizi orada xətər də getirmişdilər, səhv eləmirəmsə, döymüşdülər pazarda. Belə bir hadisə olmuşdu mu?
Hadisə olmuşdu, yəni mən kişiliyimə sığışdırmıram kimisə nəsə.
Bu haqda danışmaq istəmirsiniz. İndi özünüzü necə hiss edirsiniz?
Sağ olun, yaxşı. Çox sağ olun, minnətdarım.
Bu barədə bugün polis bölməsində də danışmadınız. Yəni bu məsələni bir daha
danışmadınız ki. Onlar mənə dedilər, sizi tibbi ekspertizadan keçirək, mən sizə özüm etiraz elədim.
Niyə görə? İstəmirsiniz ki, ağrımaz başınıza dəsmə bağlayasınız. Belə mi? Yəni ki, çək-çevirə salınmaq istəmirsiniz də yəqin ki?
Yox, mən öz-özümə sığışdırmadım. Yəni, mənə öyle, o qədər də elə qarıma sancı çüşdü, nəsə bir keçib getdi. Xəsarətim yoxdur, ona görə etiraz elədim. Özümün xəsarətim yoxdur.
Səhifə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız. Bu yəni vaxtınız bilirəm ki, məhduddur, iş adamısınız, amma vaxt tapdınız bizim studiyamıza gəldiniz. Hər halda Səhif Musayevin əhvalatı bir daha onu göstərir ki, haqqın pozulanda bəlkə də səsini çıxartmalısan, bəlkə yox, səsini çıxartmalısan və bu haqq, bu səsi eşidənlər tapılacaq, haqqını bərpa edənlər olacaq.
Əlbəttə, əlbəttə tapılacaq. Dünya boş deyil ki, insanlar var.
Təşəkkür edirəm Səyyad bəy, çox sağ olun.
Minnətdarım sizə.
Və işdən sonranın birinci hissəsi ilə buradaca yekunlaşır. Az sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacağıq. Etibar Məmmədov studiyamızın qonağı.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyekdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio